Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumatat galgala keessa saalama walakka jalkabega saasadit meter bandi digdemilama digdemishan isodomito korret Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalkaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii agayya 11 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 5 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Dhaaba mootummaan Itoophiyaa shorkeessummaatti farrajee shaneetti hin jedhuufi kan ofii waraana bilisummaa Oromoofi hin jedhuuf hoogganaa olaanaa kataan obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wahaat waliin waliigaltee tolfanne jedhan. Godinaa Arsii Lixaa Anaalee Siraaroo Shaalaa keessatti namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman sababaa caamaatiin rakkoo beelaaf saaxilamanii jiru jechuudhaan jiraattonni tokko tokko VOA'tti himan. Waajjirri hooggansa Sodaa Balaa Godinichaas lakkoobsi namoota beela'anii 1400 ol ta'a jedha. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffattoota keenya aga xumuraatti produuseriin tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa.
Ashamaa harka fuunee kanattan sinee oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Hoogganaan gareen mootummaan Itoophiyaa shiroor keessaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanu Kumsaa Dirribaa waraanni isaanii adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hariiroo waraanaa akka qabu dubbachuu isaanii gabaasni Associated Pressii ibseera. Hoogganaan dhaabichaa Kumsaa Dirribaa haasaa Associated Pressii wajjiniin taasisaniin fallii amma jiru mootummaa Itoophiyaa waraanaan aangoo irraa buusuudha jedhaniiru. Gaaffii hariiroo uumuu TPLF irraa dhiyaateen waliigarteen erga uumame torbanoota ta'uu isaa kan himanii obbo Kumsaa Dirribaa hariiroo siyaasaa uumuudhaafis mariin TPLF wajjiniin taasifamu akka itti fufee ibsaniiru. Gabaasni kun bal'inaan oduu booda dhiyaata. Naannoo bulchiinsa Affaar keessatti kan argamu buufata baqattoota Galaakoomaa jedhamu irratti balaa qaqqabeen namoonni madaa'anii 40 ol ta'an hospitaala magaalaa Duubtii keessatti wal'aanamaa jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee kanaas ofsiisee hojii gaggeessaan hospitaala Duubtii Dr. Mahammad Yasuuf akka jedhanitti adoolessa 28 bara 2013 haleellaa raawwatame kanaan daa'imman, dubartoonnii fi jaarsoliin miidhamaniiru. Afaan yaa'ii mootummaa naannoo Affaare aadde Aminaa Seekoon akka dabalanii jedhanitti ijoolleewwan 107, haadholiin 89 fi maanguddoonni 44 balaa kanaan du'aniiru. Balaa kanaan walqabatee naannoo Affaaritti har'aa jalqabee guyyoottan 3 fi labsiin gaddaa labsameera. Haleellaa garee TPLF'n akka raawwatame himame kanaan ganda baadiyyaa Kalawwaa jedhamu keessa lola baqatanii mooraa baqattootaatti dhiyeessuu isaanii kan VOA'tti himan. Abbaan maatii tokko akka jedhanitti haleellaa mooraa baqattootaa irra ga'e kanaan lubbuu mucaa isaanii fi haadha warraa isaanii dhabuu isaanii dubbataniiru. Gandoottan Yaaloo, Keelloo fi Gaataa jedhaman irraa lola baqatanii namoottan mooraa baqattootaa Galaakoomaa keessa qubatan 30,000 keessaa namoonni 200 balaa kanaan du'uun isaanii gabaasameera. Dubbiimaan adda bilisummaa saba Tigraay yookaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa dabarsaniiru jedhameen haleellaa Affaar keessatti mooraa baqattootaatii fi kuusa midhaan gargaarsaa irratti raawwatame loltoota mootummaa warra baqachaa jiraniin malee dhaaba isaaniitiin akka hin taane himaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimmicha qorachaa akka jiru ibsuun isaa beekameera. Jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR baqattoota Eertiraa, Mooraa, Maayi Ayinii fi Addi Haruush keessa jiran argachuu isaa dubbiimtuun dhaabichaa kan naannoo Gaanfa Afrikaa Faatii Kaasiinaa himaniiru. Dubbiimtuttiin akka dabalanii jedhanitti Tigraay keessatti ammayyuu balaan waraanaa waan jiruuf baqattoota sana Tigraay keessaa baasanii naannoo Amaaraa keessatti qubachiisuudhaaf mootummaa gaafatanii bakka Daabaat jedhamutti lafti kennameeraaf. Akka gabaasni duraanii jedhutti mooraalee baqattootaa 4 baqattoonni 1906 keessa turan keessaa Shimalbaa fi Hisaat kan jedhamanu sababa wal waraansaatiin erga barbadaa'anii booda mooraalee Maayi Ayinii fi Addi Haruush keessatti baqattoonni hafanii 23,000 akka ta'anii gabaasameera. Magaala Finfinnee keessatti yeroo ammaa baqattoonni 831 galmaa'uu isaanii kan ibsan Faatii Kaatiinaa yeroo ammaa naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti nageenya baqattootaatii fi UNHCR mootummaa irratti akka abdii qabu himaniiru. Manni murtii olaanaa biyya Sudaan Kibbaa lammii biyyattii kan miidiyaa hawaasaa irratti hanga'oota biyyattii qeexxu jedhamte irratti murtii hidhaa ji'a jaha dabarseera. Manni murticha Amiiraa Alii Toomaas irratti kan murtoo kana dabarse ministeera odeeffannoo kutaa biyyattii waraab Nyaanaag Weekuul jedhamanu viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansiteen maqaa balleessiteeti jedheeti. Kana malees namni maqaa maamma Amiiraa Alii jedhamuun beekamtu kun nama maqaan isaanii badeera jedhame kanaa fi paawundii Sudaan Kibbaa miiliyoona 25 yookaan doolaara 87 yookiin gara birrii miiliyoonii 3 walakkaa akka kaffaltu itti murtaa'eera. Amiiraa Alii viidiyoo hanga'oota mootummaa fi namootaan bebbeekamoo qeequ jechoota arrabsoo fayyadamuudhaan fuula feesbuukii ishee irratti maxxansuudhaan kan beekamtu akka ta'e ibsameera. Biyyi Afrikaa sirna dimokiraasii dhaabbataa ta'e qabdi jedhamtu Zaambiyaan torban kana keessa filannoo taasisuuf deemti. Filannoo pirezidaantiin biyyattii Edgar Lunga yeroo lammaffaadhaaf filatamuudhaaf dorgommii taasisan kanatti dorgommiin jabaan waan jiraachuu danda'uu fi biyyattii hokkora keessa galchuu danda'a jechuudhaan xiinxaltoonni himaa jiru. Mormitoonni pirezidaantii Lunga jarmiyaaleen miidiyaa tokko tokko cufamuu isaanii miseensonni paartii mormitootaa hidhamuu isaanii ibsuudhaan biyyattii gara sarbiinsa dhimma namoomaatti geessuu akka danda'u dhaabbanni mirga namootaatiif falmu Human Rights Watch ji'a waxabajjii keessaa beeksisee ture. Hokkorri torban darbe deeggartoota paartilee gurguddoo waliin mormanii gidduutti ka'e pirezidaanti Edgar Lunga akka waraana biyyattii bobbaasanu taasiseera. Seenatiin Ameerikaa baajata doolaara tiriliyoonii 3 fi qabxii 5.9 raggaasiseera. Seenatichi baajatichi kan raggaasise 9.49 yommuu ta'u caalaan baajaticha bulchiinsi Joo Baayden tajaajila maatii fayyaadhaa fi eegumsa naannootiif kan oolchuudha jedhameera. Dhaggeeffattoota keenya hoduun har'aaf qabnu kanuma qophilee keenyaa fanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaaba mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti farrajee shaneettiin jedhuuf kan ofii waraana bilisummaa Oromoofiin jedhuuf hoogganaa olaanaa akka ta'an obbo Kumsaa Dirribaa Maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat waliin waliigaltee tolfanne jechuudhaan kaleessa maddoodu Associated Press'tti himanii jiru. Akkasuma gama biraatiin hoogganaan dhaaba mootummaan shororkeessummaatti farraje kabiraa kan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraana bilisummaa Oromoo wajjin walta'insa lolaa tolfachuuf kan dubbataa jiran ta'uu kaleessa maddooduu Rooyitersitti himanii jiru. Gabaasaa guutuutu jubeetu dhiyeessa.
Amma furmaati jiru tokkichi mootummaa kana humna waraanaan garagalchuudha. Sababiin isaas haasaan isaanii galu isa kana qofaa jechuudhaan kan mootummaan garee shororkeessaa shanee jedhee ramadeef kan isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif hoogganaa olaanaa akka ta'an Kumsaa Dirribaa kan maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman dubbatanii jiru. Humnoonni TPLF erga yaada dhiyeessanii torbanneen xiqqoo booda waliigaltee irra gahamuu dubbatan diina waliin qabnutti duuluuf keessumaa sadarkaa wal hubannoon waliigaluudhaan walta'insa waraanaarra geenyee jirraa jedhan Jaalmarroon. Lolli itti fufee jira. Odeeffannoo dirree duulaa nuu hiruu akkasumas immoo waraanaa jiruu jedhan. Cina walii hiriiranii lolaa jiraachuu baatanis carraan itti akkasitti lolan jiraachuu mala jedhaniiru. Michummaa siyaasaa laalchisee mariin geggeessamaa jira kan jedhan Jaalmarroon gareeleen Itiyoophiyaa keessaa kanneen biroonis marii wal fakkaatutti akka makaman mirkaneessaniiru. Mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyitti duuluuf walta'insa guddaatu uumamuuf deemaa jedhan. Walta'insi kun adda bilisummaa uummata Tigraay kan yeroo dheeraaf mootummaa hacuucaa Itiyoophiyaa bulchaa ture garuu ennaa Abiy bara 2018 aangootti dhufan moggaatti qoodameef waraana bilisummaa Oromoo kan waggaa darbe garee mormituu adda bilisummaa Oromootti adda ba'uudhaan hiree murteeffannaa uummata Oromoo barbaadu walitti fide. Oromoon gosa guddicha Itiyoophiyaa keessaati jedha gabaasi Associated Press kun. Mootummaan Itiyoophiyaa waggaa kana gara jalqabaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraayif waboo garee shoror keessaa jechuun ramade. Muummichi ministeeraa Abiy kan irra jireessa naannoo Tigraay torbanneen dhiyoo as to'atee gara naannoo Amaaraaf Affaaritti ce'e TPLFiin yeroo dhumaaf dhabamsiisuuf lammiin Itoophiyaa dandeettii isaa qabu martinu waraanatti akka makamu waamicha erga godhanii guyyaa tokko booda kan hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo kana dubbatan. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Associated Pressiif akka ibsanitti naannoo isaanii danqamee jiru eeguuf kan lolaa jiran ta'uu dubbatanii garuu yoo mootummaan Abiifoon qolchame sun immoo daran gaariidha jedhan. Kutaalee Itoophiyaa hanga tokko seenuun murtaa'aaf yeroo hedduu gaazexeessonnis waan dararamaniif lammiiwwan waamicha muummicha ministeeraaf attamiin deebii akka kennan yookaan duula faallaa isaaniitti makamuu akka barbaadan adda baafachuun hin danda'amne. Mootummaan torbanneen dhiyoo as waraanaaf bobba'uuf hiriira guddaa geggeessamee deggeree jira. Hooggantoonni Tigraay kurna sadii yeroo ta'u yeroo aangoo isaaniitti lammiiwwan Itoophiyaa hedduu dheekkamsiisuudhaan biyya uummata 100,000 qabdu keessatti sirna federaalizimii gosoota gidduutti muddama uume diriirsaniiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo yaada TPLF walta'insaaf dhiyeesse simachuu fi akkaan itti yaaduu isaanii amananiiru. Innaa TPLF aangoorra ture uummata Oromoo irratti dararaa hedduun raawwatameera jedhanii rakkooleen ni uume qaruma furmaatan argatin jira jedhan jedha gabaasi Associated Press. Shakkiiwwan hangi tokko jiraatus TPLF waliin hojjechuun akka danda'am waboon murteesseeraa jedhan. TPLF barnoota argateera jedheen abdadha. Yoo sammuu gatirraan kanaaf TPLF dogoggora wal fakkaatu deebisee dalaga jedhe iyyaaduu jedhan hoogganaan waboo kun. Kana godhu taanaan Itoophiyaa keessatti jeeqamni waan uumamuuf akka biyyaatti diiggaatu dhufa jedhaniiru. Waboon loltoota meeqa gamtaa kanatti akka maku waan ifa ta'een jiru kun iccitii waraanaatii jedhan hooggantichi waboo. TPLF gareelee kabiroo waliin marii ni geggeessa eenyu ifa ta'a jedheen abdadha jedhaniiru. Hawaasi addunyaa tokkummaa mootummootaaf Yuunaayitid Isteetsiin durfamu walitti bu'iinsa Tigraay keessaa mariin akka furan Itoophiyaan akka biyyaatti akka itti fuftu yoo barbaadan rakkoon kun of eeggannoodhaan qabamuu qaba jechuunillee akeekkachiisaniiru jechuudhaan Associated Press gabaasasaa xumureera. Gama biraan garee TPLF irraa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama bilbila saatalaayitiin Rooytarsiif akka ibsanitti mootummaarra dhiibbaa guddaa kaa'uuf kan Itoophiyaa keessaa naannoo guddicha ta'e Oromiyaa irraa akka ta'e waboo waliin walta'insa waraanaa uummachuuf marii jalqabnee jirra jedhan Dabratsiyoon ibsatti dabalaa kennuurraa of qusataniiru. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Rooytarsiif roobii har'aa akka himanitti waliigaltee hanga tokkorra ga'uuf hojjetamaa jira. Egeree Itoophiyaa keessatti qaama dhimmi ilaalu waliin hojjechuun sirriidha jedhan. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Abiy Billaneesiyyuum ergaa iimeelii Rooytarsiif erganiin TPLF fi waboon paarlaamaadhaan garee shororkeessotaa jedhamuun ramadamaniiru jedhan ibsa bal'aa garuu hin kennine. Waraanni mootummaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti geggeessan uummata 4,000,000 kanneen Tigraay, Amaaraaf Affaar keessaa rakkoo midhaan nyaataa hamaaf saaxiluusa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaatti nutti ceena. Godina Arsii lixaa aanaalee Siraaroo Shaalaa keessatti namoonni 20,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilaman jechuudhaan VOA'tti himan jiraattonni aanaalee sanaa tokko tokko. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii lixaa gamasaatiin sababaa hongeen bara kanaa dheerateef jecha aanaalee san keessatti namoonni 400,000 ol ta'an beelaaf saaxilamuu isaanii dubbata. Hooggansi sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoota beelaaf saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaa jira jechuun dubbatee jira. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Godina Arsii lixaa aanaa Siraaroo fi Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eegee waan hin roobneef hongeen dheerate beelli hammaateeraa jiran jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a guraan dhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jiran.
Bishaan bisaanitti fixanii bishaan karaa hin jiru akka aanaa Shaallaatti bishaan oduma jedhu kan jirullee kan du'ellee akkasumatti bishaan oduma jedhu dhumaa ture. Bara wanti adda ta'ee jedhe roobe roobuun jedhee sanyii facaafatan kan fidaayiiwwan argatu malanillee jalaa bade kanni irraka kae jade namni amma wanya tu dabe belani akkamale wajira kaduaru le jira kadu fitriateru le jira akkamale midame ra namni wa akana kanni tu jira akana sha Allah ti ka gamma wanya tu dabe manad teru tu jira ka namni ba etu jira namni amma tara kawana yer kuri le garu har ka gara fa ne ti namni kada dabe ga amma kada taru le ka ba fi sat ti tara kada ambe ne ka kada taru le ba etu jira man fala e gara ma robna tendura yakati ti irraka be roba yakati ti magabi fajafatan medan amma wargabe ti yakati ti fajafatan sa'ira lufe balgi fajafatan karalle tamada rogelle deve bade en bade silam yakati ti magabi ti tureka silam yana ti fajafatan aga amma rogen jiro
akka bugarri nan jirani ti rakko haman ana kan mudacha jiro fi jirenya jiratto taf qormata te hanqi na bishani ti jeru
rigudan amma nan ni bela fi sa'ira dumaro belli de akati de bisani jiro bisana gamma yarkani tokkotti birri soddo wabirri afurtaman bisaarani akkuma gannaa kanatti isa kiilomitirii aga torbaatama shaashamanne irraa gaariin fe'aati naannoo keennatti gurguratani wala gaariiti tokkoon aggaadhee lassaasaatii fi amboowaasan gara biraa gaariin dhufaatti gurgurata warri dullasabii aana ishaallaa bisaan tokko maddi tokko maddi wayi hin jiru akka aana ishaallaa sittu beekamtu miree maddi bahee aga amma bisaan dhugan hin jiru waradaa sadii waradaa afurii keessa karaa karaatiin dura waa dhufaa ture wongaa gasadii afurii amma sunniin illee dhaabateeti bisaan gaarii kana biyya biraatii bitataa turani akkuma lassaasa bisaan akki ba illee qoqqoratanii lafa gari amma babbaatu jammaraniidhanii maashinii dhabnee wayi hojii irra oolle jedhanii isaga ammaa sila mokoraa jirani bakka bakkatti baataniiti maashiniin alaallee nuungaillee wanti isin dhibee jettuun hin jiru jedhaniitti akkasi jira amma yaalaa jirani akka agammaatitti womaa wanti mul'ateeru hin jiru.
Rakkoolee beela waliin walqabate aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa haasofsiisneerraam. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru.
Maqaan koo Yaasin Garjuu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boolli dheerachuu wajjin walqabaadha. Kana dura aana shaallaafi firaaruu shaashamannee arsii nageellee fi cinaa isa wandoos ammata aanota kaniin irraa kanaan dura balbii naannoo gurraadhala hindahaa ture inni dheerachuu isaa hojii qabatee dubaan irraa kaatee aga waxabajiitti roobne kanarraa ka'ee ummanni keenya hedduun isaa beelaa fi saaxilaleetti jechaadha. Kana koree teknikaa fi taksifoosiitti ilaallee koree teknikaa godina irraa gadi bobbaasne ambaasnee jirra xiinxala geggeessameen naannoo nama 2020 ol ta'uudha. Daataan kun garuu aanota achi asiin ammatiin jiran fakkeenya akka Adaabaafaa naannoo Laajjoo bakka jedhamutti wanni kanaan wal fakkaatu uumamee jira. Kana koree keenya gana ilaallee Oromiyaa kan beeksisnu akkuma jiru ta'ee daataa nama siimu kun aanota amma duratti maqaa isaanii tuttuqe kanneen jechaadha.
Yeroo ammaatti jiraattonni 2000 lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii deeggaramaa jiru jechuun obbo Yaasin eeraniiru.
Deeggarsa hojii wal qabatee qabna adda addaa deeggarsa godheera rakkoo kana Oromiyaa komishinii yookiin sodaa balaa Oromiyaa gabaasa goonee isaanis hanga barbaadamu yoo ta'ullee baatee deebii atattamaas kennanii jiran naannoo gargaarama. 1915 deebiin isaanii irratti hanga ammaa hojiittis seenamee jira. Keenyaaf boqqoolloo fi qamadii 10,378.75 hawaasa biraa akka jiru taasifamee jira. Qaamni godinaa jechuun hooggantoota bara godinaa waan mana kuusaatii qabu boqqoolloo fi nyaataan kenna daa'immanii adda addaa 1,100 uummata gargaareera. Kan biraa hooggansaa fi hojjetaa mootummaa sadarkaa godinaas mindaa ofiitti murteessanii uummata keenya baraaruun nurra jiraata kan jiruun birrii walitti qabuun fakkeenya hooggansi godinaa tokko 20,000 ofirra murteessee uummata kanaaf aarsaa kafalaa kan jiru. Qajeelcha poolisii godinaa akkaataa kanaan boqqoolloo 100 fi qamadii 25 bitee dinnicha jaatatee uummata kanaaf karraabsee ta'uu isaatedha. Kana biratti ammoo abbootiin qabeenyaas naannoo boqqoolloo 1,151 samsaa fandii of eeggannoo uummanni yeroo rakkoodhaa ittiin akka of gargaaru baasii walitti buufatetti. Aanota kana sadiin irraa qarshii 2,720 aanaa sadan kanarra qoreen taasisuutti ta'ee bokeessee uummata kana gargaaruudhaaf bakka deemamaa kan jiruuf.
Rakkoo guddaan aanaa shaallaa bishaan jechuudhaanis Rakkobshaan waliin wal qabatee haala jiraattonni aanaa shaallaa keessa jiran obbo Yaasin akkanaan ibsani.
Maqaan koo Yaasin Garduu jedhama. Hoggansa sadaa balaa godina Arsiiti. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boolli dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa shaallaa fi jiraannu shaashamannee Arsii Nageellee fi cinaa isaa Wandoos hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo gurraadhaa hindaa ture. Inni dheerachuu isaa wajjin wal qabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa jeelaa ta'uu saaxilameetti jira jechaadha.
Komishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa gama isaatiin sababa beelaan lubbuun namaa darbe hin jiru gabaasni akkas jedhus nan qaqqabne jedhe jira. Garuu godina Arsii Lixaatti aanolee muraasa keessatti beelli mudatee deeggarsi taasifamaaf jira jedhan komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa.
Naannoo federaalaattis akka naannoottis uummata naannicha jirunis gargaarsi barbaachisaa ta'u godhamaatidha. Ammaatti odeeffannaa jiruun rakkoo dhugaatii beelaa miidhaa. Lubbuu geesse agammaan odeeffannaa qabnu ordoffii walirraan cinnis taasisaa jirra. Naannoo sanatti rakkoon uumamee miidhaan agas ga'u dhaqqabee jedhamee wanni nu ga'e sin jiru poliis dhaabnee torbii torbiidhaan haala jiru irratti qorannaa barbaachisaa jiru taasifamaa jira. Kanaaf haala kanaan miidhaa jirus ofitti fudhannee akka naannoottis rakkoolee naannaa sanatti mul'atu humnaa ol ta'ee akka deemuu hin dandeenye hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamaa jira.
Akka komishinar Abaadir jedhanitti hanga ammaatti sababa beelaatiin namoonni aanaalee kanneen keessaa buqqaanii bakka biraa deeman hin jirani. Beelli amma mudate to'annoo keenyaa ol miti. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaafi jiraa jiraattota beelaaniif jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoo bishaan dhabuu walii wal qabatee jiraattonni aanaa shaallaa kaasan irratti waajjira bishaanii godina Arsii Lixaa fi akkasumas biiroo bishaan Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan arganu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooktora Abarraa Olaanii ispeeshaalistii fayyaa daa'immanii fi ijoolleeti. Kitaaba mata dureensaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu barreessanii dubbistoota biraan ga'anii jiru. Dooktora Abarraan hawaasni waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee gaaffii wal fakkaataa waan kaasaa jiruuf kitaaba hubannoo wal fakkaataa kennu barreessuun fayyaa daa'immanii eeguuf kunuunsuuf murteessaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Kitaaba kana gulaaluu isaanii kan himan barreessaa ogeessi fiilmiif ogeessi fayyaa Yeeyyis Birruus barbaachisummaa kitaabota dhimma fayyaa daa'immaniitti fuuleffatanii dubbatanii jiru. Naakor Malkaato Amborraa ogeeyyii kana dubbisee gabaase.
Aadde Burtukaan Laggasa magaalaa Amboo keessa jiraachuu dubbatu. Akkaataa itti ijoollee isaanii guddisan irratti waan jedhan qabu.
Ijoollee afuriin qaba. Ijoollee afuriin guddisaa jira. Ijoollee kana yeroo guddisnu gaa waan baay'eetu mudata. Yeroo isaan dhukkubsatanii baay'ee sammuun keenya dhiphataa hin jeeqamna. Dhukkuba garaa kaasaa fa'aa kan akka qii fa'aa mallattoo adda addaa yeroo argisiisu baay'ee nu dhiphisa. Egaa kanaaf otoo kitaaboleen barreeffamanii jiraatanii isarraa dubbisnee dabnee bira ga'uu dandeenya. Dabnee ogeessa fayyaa biraanis ga'uu dandeenya jennee yaannagaa.
Gaaffii Aadde Burtukaaniif deebii qabatanii namni dhufan Dr. Abarraa Olaanii jedhamu. Isaan ispeeshaalistii fayyaa daa'immaniif ijoolleeti. Yeroo ammaa kanas hospitaala riifaraalaa Shaashamannee keessatti tajaajilaa jiraachuu bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Baatii darbe keessa kitaaba ogummaa isaaniin wal qabatu mata dureen isaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu maxxansiisuun dubbistoota biraan ga'anii jiru. Kitaaba kana barreessanii xumuruuf yeroo baatii 6 hanga waggaa 1 isaanitti fudhachuu dubbatan Dr. Abarraan sababaa kitaaba kana barreessaniifis akkasitti ibsu.
Kan kanaaf nama eegaa kaase tokkoffaan hawaasni keenya gaaffii maatii hedduun wal fakkaatan. Waa'ee maatii, waa'ee daa'imman maatiin tokko waa'ee daa'imman kan isaan barbaachisan yeroo hedduu wal fakkaatan. Kana gochuuf immoo beekumsa wal fakkaataa qabsiisuuf immoo kitaaba barreessuun barbaachisaadha. Fayyaa daa'immanii ilaalchisuun wantoota bu'uura ta'an irratti beekumsaa fi hubannoo wal fakkaataa ta'anii fi gahaaf kan akka qabsiisan taasisuudha. Beekumsa wal fakkaataa ta'an kitaabaa kan taasisuun immoo bifa kitaabaatiin wanta wal fakkaataa ta'e hawaasa biraa taasisuun barbaachisaadha jechuudha.
Sadarkaa daa'imni tokko dhalatu jalqabee amma umriinsaa ijoollummaa qabutti akkasumas mirga isaa wajjin wal qabatee wantoota hedduudha kan as keessatti heeramanii jiranii. Qabxiiwwan kana keessaa hedduu barbaachisoo kan ta'an isaan kami?
Matureen adda addaa kun ማቲ አደዳ ብረት በርባችን ማደዳ ገብ ማቲ መቅረብ ተቆጥ ስት በርባዳ እንጂ ማንፊቲም ስዋን ሳናለቱ ማቲን መቅምስን ባይታ እንጂ እንጂ ፈክኛስ ማቲን ካንዶ ዳይ መቀበልቶ ዳይመን ጆል ማሳየት እንጂ ተቆሳሜ ከከረፈን አከም ለከረፍሱ ቀበል ከተለያየ ንደሳቲን የቀጠከቡ ባባሱ ቀበለት እንጫው ቀበል አሉ ዳይመን ዮ በፈከሎ ደማለከብሱ ቀበል አሉ መከናይን በፈከሎ ተውቀለ ይደባሱ ደንዴት ወልጫል ዋንታ ከነከረት ገራገሩ መቀባስ አከስማችሞ ቢደጎን ተሰንጣካን ከነ መልክ ያለው ደንዳ ዳይም ሳይበት ይሙላት ዋንታ ጉቹ ቀበል ከምቤተን ጉሩ ከልሙን ቤት ነው ታከኝ አባይም ተቆምብል ባፈታለ ለማማም ብጋፍስታለ ማለከቦቹ ቀበል ከምቤተን ጉሩ ከልቤት ነው ሶ ከብየን ኩታከዳ ወሰለ ማቲ ብረት ገራገሩ መቀባቸው እንደ አለ ቤቱን ሰባቲ ብረት ደበልታንም ኦቶማቲክ ተቆለቆ ተልፋት ያለኝ እርገር ሰርቀሽ ታዲያውት ከነደባ እንጂ
ዲቤን ዳይመን ሮባዬ ቲንገር ሆስፒታል ከሰኒ በከሲንጀርታኒ ኡፈኒ ማል ማቲን ማልጎቹ ቀባ ከሚነ ይገነጎቹ ቀባ አስረቲ ማልጀቱ ዶክተር
ዲቤን ከናኩኒ አኩማድኛ ዲቤ ባዬ በናዳ ወሪከለ ተከቲቤ ባዳ ከሳት ያደም ወሪኩ ቢሻን ደዳ ኬሶሽን ቆተሜ ዝምቆት ቢሻን ወበረ ኬሰሙ ሜሻግ ደጣይ ቤሰው ሲኑ ኡካማሙ ኡካማሙጁቹ ተሰዋንተም ገረው ዝምቆት ለንሳ ሲኑ ኩፋቲ አብዳን ወይ ጉሉ ከደዳል ወጭ በላቁን ኮላታ ደዳ ቆርጮ ተደዳ ሱሚ መደከ ይሰጅራል ፈገኛ ሰው አልተው ተፈቅቆይቻ እንትታንጀራ ምንም ቆርጫ ረማንጀራ ነው እንድዳው አደዳ ምን ያላክልለም ጆልለኩማ ዋኛ ተሙትንከ አፋንከ ወጥላችሁ ከ ዋንተን ብለኩ በካንሳይፍ ስለና ነገሩ ስለና ወንከረ ማቲን ዳይመን ይፍክሩ ሰጋሪ ከልል ዋንተ አቦርጎ ቻምፒዮን ደጣሪ ዳይመን ወጋ ተኮበዲ ከኔ ልቡ ደብሲሱ ግዴ ወን ዳይመን ኡማማን ቀበሊ በበለክ ከመሙ ተኳለ ረሺቲ ዳይመን አመወጋ ተኮት ፈቀኛት ገራ ተረፉን ከበዲ ዱብታመለ ዳይመን ወሊን ስለ ተኮረ ረፉ ተከሶስ ሞፈተ ደበ ዳይመን ትባይ ከይዳ ከበለ ታንስ ሞ ዳይመን ወጋ ሸኒ ገዲ ባንቱ ጥይሳኒ ያተመን ባንቱ ተከባ ከላኒ ቆሎ አታራ ባንቱ ተከከረ ሜላን ተከከከስ ዳይመን ወጋ ሸኒ ገዲ ፍሜየመ ዳይመን ተሰ ወሷሲ ፈቺ ፍገኒያቱ ወሶ ጠበተኒያቱ ወሶ ዲሰኒያቱ ዲሮ ከደሞ ባንቱ ተሰምጁ ሞት ነው ታታውት ተስፋያ ዳይመን ከሰትሞ ፋቲ ዲቤት እኮ አምቢሱ ዳይመን ኩን ተበርባሩ ኩን ተበርባሩ እንከሳ ተቆሙ እግም ሶ አለ ገባባ ሳይን ጥቅታ በከለፊት አመጤ ጀማቲ ከምአከ እንደነገር ከያደች ተሰካየረ
በሪሳ ኦጌሲ ፊልሚፍ ኦጌሲ ፈያይ ይስብሩ ኦጌሶ ተፈያ ብሮ ለመወሊን ኪታብ ከነ ጉላሉ ይሳ ቢልብላን ራዲዮ ሰገላ አሜሪካ ቲሜጅራ የይስ ፋይዳ ቡሪ ፈያ ዳይመኒ በሬፈሙን ሐዋሳፍኒ ቀባ ተጀዱ ኩኖት
ጋሚ ዶክተር አብራውላኒ ቡረ ፈያ ዳይመኒ ጀዱኩም ኪታብ ከነ ሐዋሳፍ ቡቀ ቤተዳ ኪታብ ከነ ዮቢተን ባይ ቡአቡ ሱደንዳ ሰበሚታ ዳፈምን ፈያ ትኛ ሆፋን ሚኒስቴሩን ፈያ ቢየኛ ከነኒ ረፈጀቹራ ቢሮ ባይ ergami ramani tajajido son tayo so inni ami itterrapira sababata ebi ergenami to koni aneka e gara manaya ala de mi gargaru birra awazni dikma talfatin tajajila barbaati su akoti sa dibu dendo nan pharmacologically kanjin tajajila koricha tajajila dawa yokan tajajila makke to denda uku okki fayan to kudratin ergami alfalati dan difatalfatin akanni gaima ta dubu su dendo ዳኛ ከቲ አዋሳፍ ማልጓቡ ሰንጀዱፊ ኦጌሰኒ ባይን ዮክታ በከቲ በሬሰን ቢተልፋቲና ዋቲ ገኛ በረቹ ደንዳ ዮካን ቲዴ ከነራ ተራራሙ ደንዳ ተበበተ አዋሳ ገኛ ጓቡ ጋ ቡሱኒ ደንዳ ዲዴ ከነያዱ ኮዋኒ ገኛ ባይን ኦጉማ ገራገራ ከይተጅራ ተደርካ ገራገራ ከይተጅራ ሀለ ገራገራ ከይተጅራ ከነከይተታይ አኮጉማ ሳቲቲ ዮጂዲ ሳቲንተናቲ አከኛ ዋሳ ዋንደንደ ያከኒ ገርጋሩ ገርባዱ ተከነኒ ዱገቱ ገርባዱ ከከይዮ ፈደኒ ክታብ ሚገባረ ጅራን ኦዱዱዱ ባይናኒ ባይናኒ ወለሎድ ባይናኒ እማ ዲነብዴ ረትነም ንጅሩ ቢፈዲነም ቴዎፊቲን ጅሮች ደንዳ አንረቲ ኦጌሲ ዲነብዴ ቶኮዮ በሬሴ ገማ ኢንተሞ ወል ቀበቱ ገማ ፊሎሶፊ ፋቱ ወል ቀበቱ አዋት ሳንታያ ጅዱ ዮካን ወንተ ቀበን ክታብ ረእዮ ኦልካን ሙዚየሚ ቴደርቡ ወንተ ደንዳው አዋት ከፈኒ አከገርጋርተኒ ያደጅሁኒ ጣኑ በርታዳ
መጠን ሲለመፋ ቡረ ፈያዳይ መኒ ጋፍሌ ማቲፍ ቃሙሌ ሐዋሳ ገር አገራን ከአጅረን ከኒምብሮ ሀንገድ እንዳሚት ዴቢሱን አከለኮብስ ኢትዮጵያ ፉልባን በረድፉ ጀችውንስ ኩመለማፍ ኩድ አፍሪ ቦደ ዱብስቶተ ብረጋ ጀችውን ዶክተር አበራን ዱበተን ይጅሩ ገባሰ ራዲዮ ሰገል አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Radio Sagale America Galgala Kessa Salama Walakka Jalqaba Gasa Sadit Witata Gajimatat Qopi Afan Oromoti Dabarsu Asirratti Raawwata Qopi Borutu Walitti Deebina Dhaggeeffattoota Keenya Nagaatti Bula Amma Saganta Afan Amaaraatu Itti Fufa.